13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального Організації Об'єднаних Націй 13.25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
Вітаю вас.
Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
Дійсно, все розпочалося ще в 20-му році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри, і які саме, і хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі, воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав, да, статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо пересуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу – все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да? Тут, і тут є, ну, дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується, ми дуже, ну, сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
А що це за стандарти?
Це стандарти будівельні. Тобто,
оці ДБН.
Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проєкт закону про доступність саме цифрових комунікацій.
13.25 на громадському радіо.
Три назвали, що ще три?
Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого
собі
віку, своїми певними ментальними порушеннями. Це про це.
Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення триповерхові.
Так.
Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
Ну, дивіться, це можна, ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Ну, так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, Кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми.
Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, так? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це... А як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт? Та? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
13.25.
Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожний етап, подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачу паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив йому...
Тому що треба тримати карточку було.
Так, да, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
Це всі ці знамениті історії. З серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
А ви були в іншому банку якомусь? Чи б вимагали з вас робити такі фото?
Так, да, здається. Ну, я не знаю.
Я не знаю. Я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
Угу. Ну, але Монобанк взагалі фізично не існує. Приватбанк державний.
Тому питання...
То держава попросила, щоб вони зробили фото?
Ви не чули цю історію?
Ні, я чула фото. Я просто не знаю.
Ну так, потім як... вибачалися.
Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, оскільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
просто
такі...
Просто коли ми говоримо про доступність і про безбар'єрність,
це якісь такі норми, які дуже давно
числі...
у них прописані в їх...
А дивіться, от ви сразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше, навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
Слухайте, сьогодні можна в
Європейському
банку отримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
Ні, але
ви візьмете...
по факту ситуація ж ця була.
І це ж не
фотографувати.
Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
Люди.
Люди.
Ну, очевидно, що
процедури...
бар'єри створюють люди. Це точно.
З традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
А що як робити людина... на вихідних?
Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? Ну, а чому так?
Ще питання бібліотек, як їх реформувати, їх
да. Ну, наприклад, да? Або ну, от, це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
Типу, всі мають здати відбиток пальців.
Угу. А якщо нема руки,
ну,
то,
да,
значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ безбар'єрність, і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт літні люди, хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче чи є зимові, чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо, знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
Бачите, ну, тобто, є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто, Тобто інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусилля, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується, але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, яку ми зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Да.
Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
І безпекові виклики.
І безпекові в тому числі.
Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимось, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується, об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
чутливість.
Нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Просто їй треба дитині стишитися, і вона може вти в тих кімнату просто попрацювати там. Може з асистентом, якщо потреба асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
це зробити. Особливо, коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під час тривоги в безпечне місце.
І це про просту мову знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні. Для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. Англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під
тиском,
поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому? Люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнес, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, тут ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду. Що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм... Ну, якісь там додаткові бонуси, ну, ні, це просто рух до безбар'єрності, вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить, вони просто беруть, все адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиці.
Це коли перекладають тротуар на...
Ну, але пониження роблять.
Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене, не знаю, 2000 перехрестів, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
Ні, ну, у нас
рок.
Точно система, якщо говорити про Київ.
Ось, стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєшся на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
життя. Да. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком, в принципі, тобі зручно.
Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові відносини. І, ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, там, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має, да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. У нас гнучкий графік, ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
це
що...
більш ефективні на роботі.
Ну, я маю на увазі захищені...
Ні, це про безпеку 100%.
Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
Ні.
І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити. І так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
Ну, тут можна дивитися на, з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
Так, це правда.
При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
І не хочуть адаптуватися, так?
І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, і ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом. І їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнено кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
Це ще, мабуть, в радянські часи.
Так, то зараз це... 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю, а компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Це вже перший крок, тому що тоді в моїй уяві...
Не людей з інвалідністю запрошуємо, а працівників.
Так, в моїй уяві просто людина з інвалідністю, все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
Однозначно, має бути створені умови, просто не... Та.
Просто інші.
Та, інші.
А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетологі, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да? Треба. Зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
Ну, особливо зараз такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а можуть компенсовані технологіями.
Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, які приходять на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
І, ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна, ну, стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову-таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущій економічній діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
1325. Жінки. Мир. Безпека.
Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.